Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhegeystayaal door wanaagsan kulanti wacan khudbada warka xilligan ku dhigaysan doontaan waxaa ka mid ah shan qof oo ku dhimatay shil gaari oo ka dhacay wadada isku xirta Kisii iyo Nyamira. NTSA oo guud ahaan dalka ka bilowday olole ka dhan ah shuruucda wadooyinka. Weerar ka dhacay duleedka Kismaayo iyo khasaare ka dhashay. Iyo wararkii ugu dambeeyay dagaalka ka socda gudaha dalka Ukraine. Intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorkaroon. Waa duhurnimo Isniin ah, taaradu ay ku beegantahay 8-20 bisha 2-aad ee 2020. Haatanna ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran. Shan qof ayaa maanta ku dhimatay shil gaar oo ka dhacay wadada weyn ee isku xirta ismaamullada Kisii iyo Nyamira. Shilkan ayaa dhacay abaare 4 aroornimo ee maanta. Siday wararku sheegayaan, baabuurka adeega dadweynaha oo ka koobnaa 14 kursi ayaa ku dhacay taallo Surneed wadada dhinaceeda, waxaana isla goobta ku dhintay roodoa dad u badan ragga. 7 qof oo kale way ku jiraan, 2 haween ah oo dhaawacyo halis ay soo gaareen ayaa loola cararay cisbitaalka Kisii heerka 6-aad si loo daaweeyo. Midadka dadka dhintay ayaa loo qaaday qolka midadka la dhigo cisbitaalka Kisii. Maamulka qaran ee gaadiidka iyo badqabka dhanka wadooyinka NTSA oo kaashanaysa hay'adaha kala duwan ee dowladda ayaa maanta Isniin ah guud ahaan ee dalka ka bilaabay howlgallo lagu baacsanayo gaadiidka iyo darawaliinta aan u hoggaansamin shuruucda taraafikada si loo xakameeyo shilalka wadooyinka. Ololahan oo loogu magacdaray indhisaha natiijada degdega ah ayaa lagu beegsanayaa dhammaan shaqsiyaadka aan raacin tilmaamaha iyo shuruucda waaxda taraafikada iyo xeerarka la xiriira. Waxa uuna socon doonaa ololahan ilaa dabyaaqada bisha 3-aad ee sanadkan. Afhayeenka dowladda dhexe Sare Suguna ayaa sheegay in howlgalka uu yahay mid loo baahan yahay si wax looga qabto caqabadaha keenaysa shilalka wadooyinka ee sii kordhaya. Waxaa intaasi ku daray in dowlad ahaan ay ka walaacsan yihiin kiisaska shilalka sii kordhaya, isla markaasina la doonayo in la xakameeyo. Mr. Oguna ayaa carabka ku adkeeyay in darawaliinta laga doonayo inay muujiyaan habdhaqanka ugu wanaagsan ee waafaqsan xeerarka waaxda gaadiidka ee dalka. Waxa uu dhanka kale sheegay in lagu beegsan doono darawaliinta gawaaridooda ay ku xiran yihiin taariko aan diiwaan gashnayn. Sidoo kale, inta howlgalkani socda ayaa waxaa gacanta lagu dhigayaa dhammaan darawaliinta kaxiya gaadiidka dadweynaha ee dhaafa xadka xawaaraha habboon. Madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto ayaa gaaray magaalada Washington ee waddanka Mareykanka, halkaas oo la filayo inuu kulamo kala duwan uu ku qabto. Waxaa halkaasi kula kulmi doonaa Kenyaanka qurba joogta. Safarkiisa waxaa qayb ka ah 10 ciisho oo socdaal uu ku maro Mareykanka iyo Ingiriiska. William Ruto ayaa inta uu socdaalkiisa ku guda jiro waxa uu mas-uuliyiin kala duwan la wadaagi doonaa aragtidiisa ku aadan siyaasadda dibadda, dimuqraadiyadda, maamulka iyo hiigsiga dhaqaale ee Kenya ama si guud qaaradda Afrika. Magaalada Washington waxaa lagu wadaa in madaxweyne ku-xigeenka dalka uu kula kulmo saraakiil ka tirsan waaxyaha arrimaha dibadda, gaashaandhigga iyo lataliya amniga qaranka ee dowladda Mareykanka. Madaxa xiriirka caalamiga ah ee ololaha Ruto, Ababuna Mwamba, ayaa horey u sheegay in safarka madaxweyne ku-xigeenka dalka ee Mareykanka iyo Ingiriiska uu yahay mid uu ku tixgelinayo casuumaad rasmiya oo ay u fidiyeen saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladahan iyo macadyada xeer dejinta. Sida laga soo xigtay, Ababuna Mwamba, William Ruto ayaa khudbado ka jeedin doona xarumaha Garneeja iyo sidoo kale Strategic International iyo Jaamacadda Arizona qaybteeda ganacsiga. Sidoo kale, William Ruto waxa uu kulamo la qaadan doonaa xubnaha sare ee boqortooyada Ingiriiska isagoo booqan doona xarunta qaran ee la dagaalanka argagixisada. Madaxweyne ku-xigeenka dalka ayaa la filayaa inuu khudbado ka jeediyo xarunta xogeynta wadamada barwaaqa sooranka ah iyo macadka arrimaha caalamiga ee Royal. booliiska ismaamul goboleedka siyaahi ayaa baaraya kiiska arday 10 sano jir oo fasalka 3aad kaasoo isdilay fiidnimadii xalay. Ardaygan ayaa isku dilay xaafadda State Awelo ee magaalada Siyaya. Miidka ardayga ayaa laga helay saqafka sare ee qolka fadhiga kadib markii uu isku daldalay suunka surwaalka lagu xirto. Ardaygan iska taqallusay ayaa waxa xaqiijiyay taliyaha booliiska ismaamulka Siyaya waa Bernard Mwangange. Taliyaha booliiska ayaa sheegay ardayga dugsiga oo sadex Siyaya Township la sheegay in uu u muuqday mid murugaysan oo xitaa isku dayay in uu naftiisa dilo maalin hore balse laga hortagay. Miidka ardayga ayaa la geeyay cisbitaalka qaybta midadka la dhiga ee Siyaya si loogu sameeyo baaritaano dheeraad ah. Taliye Mwangange ayaa dhanka kale kula taliyay waalidiinta iyo dadka ardayda mas-uulka ka ah in ay raadiyaan habab ay ku xaliyaan mashaakilada caruurtooda markasta oo ay dareemaan isbeddello ku yimaada habdhaqanka ilmahooda si ay uga hortagaan khasaare nafeed oo aan waqtigiisa ku habboonayn. Qoysaska ardayda ku xayiran dalka Ukraine ayaa ka codsanaya in dowladda Kenya ay soo dedejiso daad guraynta caruurtooda maadaama ay walwalka qabaan inay dhibaato ka soo gaarto duulaanka uu Ruushka ka wado dalka Ukraine. Tiro arday Kenyan ah ayaa weli ku sugan gudaha dalka Ukraine iyadoo qaarkooday u baxsadeen dhanka dalka Poland. Dowladda ayaa dhowaan xaqiijisay in muwaadiniinta Kenyaanka ee ku sugan Ukraine ay badqabaan ay dowladduna la socoto xaaladooda. Tan ayaa timid iyadoo isbuucii hore uu Ruushku weerar xoogan ilaa maanta socdo ku hayo dalka dariska la ah Ukraine. Dhanka kale, xogeyaha guud ee ururka ardayda Ukraine Asiya Abubakar ayaa sheegtay in ciidamada Ukraine ay sheegeen inay jirto takooridda habka dadguraynta ah. Xubin ka tirsan baarlamaanka Jangamu ee Cumar Mwinyi ayaa sheegay in weligiisa uusan ku fikirin inuu la kulmi doono xaalad cariiriya kadib markii gabadhiisa ay meel yar u jirtay goobaha dagaaladu ka dhacayaan ee waddanka Ukraine. Gabadhiisa ayaa waxay ka mid noqotay 8 arday oo Kenyaana oo u suurta gashay inay u gudbaan waddanka Poland. Gudoomiyaha Galbeedka Habakood ayaa ku baaqay in la sameeyo mashruucyo wadajir ah oo lala yeesho ismaamulada dariskiisa ah si loo xakameeyo amni darrada jirta. Lunya Kabo mar uu arrimahani ka hadlayay ayaa waxaa hadalladiisa ka mid ah:
kuweka investment yetu kwa elimu. Sincerely and surely, especially pesa ya kaunti, pesa ya national government, tuweke kwa elimu. Wokovu wetu sum total yote ni elimu, sababu tuangaze ndio itasaa mambo ya afya safi, italete sisi kujua namna ya kupata maji masafi kwa afya yetu, kuwa na maji ya irrigation schemes. Mwana fili watu wanaanza kutembea tembea, hata nimelete leo jenereta ya kupamba maji vijana wenye wanapanda mboga msimu huu wa kiangazi, na pia tuweze tufuka huku. Ilikuwa ni zamani almost 15-20 years ago, it was terribly bad. Watu walikuwa wanaona hapo, naona manyumba bado ni mbiambia, so be insecurity ya cat rustling. Sasa watu wamerudi kuishi vizuri, na hiyo ndio furaha yangu kama kiongozi, kwamba amani itawale Kenya, amani itawale boda ya West Pokot na kwingine. Hiyo ndio furaha yangu.
Guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka xuduudada dalka IEBC ayaa soo bandhigtay 5 qof oo u sharaxan jagada madaxa fulinta iyo xogeyaha guddiga oo ka kala yimid 512 kooxood. Bayaan ay soo saartay IEBC ayaa waxay ku sheegtay in 5 qof ee la qaabili doono 8 bisha Maarso ee sanadkan. Sarkaalada codsiyada dirsatay waxaa ka mid ah kusimaha maamulaha guud ee Marjaan Xuseen Marjaan, Nancy Kariuki Wanjiko, Dr. Joel Mabonga, sidoo kale Dr. George E. Kamau. Maxkamad ku taalla ismaamul goboleedka Nakuru ayaa lagu soo warramayaa inay meesha ka saartay dacwada loo haystay senatarka ismaamulka Meru Midika Linturi. Garsooraha maxkamadda Nakuru Erna Nyaluti ayaa sheegtay in dib u dhac awgeed kiiskan la xiray, waxay intaasi ku dartay in dacwad soo ogayaasha ku guuldareysteen in waqtigii loogu talagalay ay caddeymaha kiiska loo haysa senatarka Meru ay ku soo gudbiyaan. Bishii hore ayaa ahayd markii agaasimaha waaxda dacwo soo gida Nurdiin Xaaji amar ku siiyey abaanduulaha ciidamada booliiska ee dalka inuu gudagalo baaritaano ka dhanna senatarkaasi loo xaqiijiyey in hadalkiisa uu ku salaysnaa xaqiraada naceeba cadowtinimo takoori sidoo kale rabshad kicin. Mr Linturi ayaa lagu soo ogay dacwad ah inuu jeediyey hadal la aqoonsaday inkastoo uu iska fogeeyey eedeymaha ka dhanka, waxaana ahay kadib lagu sii daayey damiin lacageed oo dhan 2 milyan oo shilinka dalka ama damaanad dhan 5 milyan oo shilin.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhagayso Star FM.
Haatanna dhanka Soomaaliya, guddiga gaarka ee golaha wakiilada Puntland u xilsaaray la socodka xaaladaha abaaraha ayaa isagoo ka duulaya go'aankii guddiga joogtada ee fadhigoodu 7 ee 22-ka Febraayo ee sanadkan yeeshay kulankoodii ugu horreeyay ayaa waxa ay ku lafagureen xaaladda abaaraha ka jirta gobollada Puntland iyaga oo xiriir la sameeyay bulshada qeybeeda kala duwan ee deegaanada Puntland si ay wax uga ogaadaan saameynta abaaraha ku yeelatay dadka iyo duunyada. Qoraale ugu diga ay ka soo saareen kulankooda ayay ku shaaciyeen in kadib xiriiro ay la sameeyeen qeybaha kala duwan ee bulshada ay u soo baxday inay jirto xaalad abaareeda, taas oo saameysay dhammaan gobollada iyo degmooyinka Puntland oo ay sababtay xilli roobaadka la waayey 3 waqti keentay biyo yaraan iyo sidoo kale taasoo ku qasabtay in cunno yare ay la kulmaan dadka iyo sidoo kale duunyadaba. Guddigan ayaa ugu baaqay dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada Puntland sida isimada dhaqanka, culimada diinka, ganacsatada qurbajoogta, dhallinyarada, haweenka, ururada siyaasadeed iyo ururada bulshada rayidka inay ka qayb qaataan gacanna ku siiyaan dowladda dadaalada ay waddo ay ku aadan arrimaha gurmadka abaaraha. Dagaal culus ayaa ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Jubbaland iyo Al-Shabaab waxa uu ku dhex maray duleedka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose, waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Dagaalkan ayaa waxa uu yimid kadib markii sida la sheegay xubno ka tirsan Al-Shabaab ay weerareen saldhigga ciidamada Jubbaland ku leeyihiin buundada Dariiq ee duleedka Kismaayo, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal in badan saacad socday. Goobjoogayaal la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen in ay maqlayeen dhawaaqa rasaasta isku adeegsanayaan labada dhinac, isla markaasina dagaalka uu ku dhintay hal askari, mid kalena uu ku dhaawacmay, kuwaas oo la geeyay cisbitaalka magaalada Kismaayo. Xaaladda friisinka ciidamada Jubbaland ee buundada Dariiq ee duleedka Kismaayo ayaa mid degan iminkani, waxaana friisinkaasi uu ka mid yahay goobaha laga ilaaliyo magaalada Kismaayo xarunta kumeelgaarka ee maamulka ee Jubbaland. Haatana dhegeystayaal, wararkii ugu dambeeyay caalamka Yuusuf Gaas ayaa inoo dhammaystiraya.
Mahadsanid Cabdulaahi. Dowladaha Ruushka iyo Ukrain ayaa lagu wadaa in wada hadallo uga furmo dalka Belarus, kaas oo ay kaga wada xaajoonayaan gulufka dagaal ee Ruushku ku qaaday dalkaasi Ukrain. Ukrain ayaa ogolaatay in wafuud ay u dirto waddanka deriska la'a ee Belarus si xukuumadda Moscow wada xaajood ugala yeelato dagaalka ka socda dalkaasi. Dowladda Ukrain ayaa goor sii horreysay ogolaatay in wada hadallo markaasi dagaalka socda lagaga markaasi laga yeelanayo dowladda Ruushka, balse waxa ay ka dayrisay in markaasi wada hadallada ay marti geliso Belarus oo ay ku eedeysay in ay Rashiya gacan ku siinayso weerarkii. Waa markaasi Rashiya ay gacan ku siisay weerarkii lagu qaaday dalkeeda. Inkasta oo dowladda Rashiya ay dalbatay in wada hadallada Belarus ay marti geliso, xukuumadda markaasi Belarus ayaa soo bandhigtay goobta ay wada hadallada ka qabsoomi doonaan, waxaana la arkayay calamada Ukrain iyo Rashiya oo u dhexeeya kan Belarus oo markaasi halkaasi si wadajir uga wada babanaya. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Belarus ayaa dhankiisa xaqiijiyay in wada hadalladu bilaaban doonaan marka wafuuda dhinacyadu ay si wadajir u soo gaaraan goobta ay wada hadalladu ka furmayaan. Ruushka ayaa Khamiistii weerar ku qaaday Ukrain, waxayna arrintani dhalisay walaac xoogan oo soo foosaara dunida, si gaar ah quwadaha waaweyn ee reer galbeedka. Madaxweynaha Ukrain Volodymyr Zelenski ayaa tilmaamay in 24 saac ee soo socota marxalad muhiima ay u tahay dalkiisa, iyadoo ciidamada dalkiisu ay iska difaacayaan kuwa Rashiya. Wada hadalladani ayaa si weyn looga dhursugayaa oo loogu indhataagayaa, sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka Ukrain. Dhimashada ayaa ilaa iyo haatan gaaraysa 352 qof, kuwaas oo 14 ka mid ah ay shaacisay inay yihiin caruur. wada hadalladan ayaa imaanaya iyada oo madaxweynaha Russia Vladimir Putin uu ku amray ciidamada difaaca dalkiisa in ay markaasi ay diyaar u diyaar garoobaan ciidamada difaaca Ruushka ee qabilsan dhinaca hubka wax gumaade ee nukleerka in ay galaan heegan sare. Qoraal la soo dhigay Twitter-ka wasaaradda difaaca UK ayaa dhanka kale lagu sheegay in ciidamada Ukraine ay sameeyeen iska caabin xoog leh, taas oo hoos u dhigtay awoodda ciidamada dhulka ee xukuumadda Moscow. Goobaha ay dagaalada culculusi ka socdaan waxaa ka mid ah magaalooyinka Kryvyi Rih iyo sida oo ku taala waqooyiga Ukraine iyo magaalada kale ee lagu magacaabo Kryvyi oo dhacda markaasi waqooyi bari dalkaasi Ukraine. Russia ayaa wajahaysa cunaqabatayna ay ku soo rageen qaar badan oo ka mid ah wadamada caalamka. Khuburada dunida ayaa ku talinaya muhiimadda ay leedahay in la qaado tallaabooyin kale oo dheeraada si madaxweyne Putin oo u dhadhamiya cawaaqibka tallaabadii ciidankiisa uu ugu amray in ay gudaha u galaan weerarna ku qaadaan dalka Ukraine. Boqortooyada UK ayaa dhanka kale shaaca ka qaaday in ay qaadi doonto tallaabooyin kale oo dheeraada si cadaadiska loogu sii kordhiyo xukuumadda Moscow. Goobaha ay sida aadka u beegsanayaan waxaa ka mid ah bangiyada laga leeyahay Ruushka, iyada oo culayska ugu weyni la saarayo bangiga dhexe ee Ruushka iyo wasaaradda maaliyadda ee dalkaasi. Dadka reer UK ayaa dhankooda loo ogolaan doonay in ay macaamiil la sameeyaan goobaha markaasi ay ka midka yihiin bangiyada dhexe iyo inay wax wada hadal iyo macaamiil ah kala yeeshaan bangiyada guud ahaan ku yaala dalkaasi Russia. Ugu dambeyntiina dowladda waddanka Singapore ayaa sheegtay in cunaqabatayn ay ku soo ragi doonto waddanka Ruushka. Wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi waxa uu sheegay in tallaabadani ay tahay falcelin ka dhana faragelinta uu Ruushku ku sameeyay Ukraine. Wasiirka ayaa arrinkan u sheegay baarlamaanka dalkiisa oo uu arrintan uga warbixinayay. Waxa uu sheegay in goobaha sida aadka loo beegsan doono ay ka mid tahay markaasi xudunta ugu weyn ee dhaqaalaha ee maraakiibta Ruushka, iyo sidoo kale waxa uu sheegay dhuumaha shidaalka iyo goobo kale oo muhiim ah in la beegsan doono si looga jawaabo cawaaqibka markaasi iyo tallaabada ay qaaday xukuumadda Moscow ee ay ku faragelisay waddanka Ukraine, taasi oo uu sheegay in ay tahay xadgudub ka dhana qaranimada waddanka Ukraine. Waxa uu sheegay in tallaabadani muhiim ay u tahay dunida oo dhan in laga jawaabo, taas oo uu sheegay in dalkiisu uu qaybta ugu horeysa ka galayo dalalka markaasi cunaqabataynta saaraya Russia si markaasi madaxweyne Putin cadaadis xoog leh loogu saaro tallaabadii markaasi uu ku galay Ukraine. Waxa uu sheegay in tani ay tahay qalad weyn oo laga galay qaranimada waddanka Ukraine. Qodobadii caalamkana waa naga inta. Aan dib idin kugu celiya Cabdullaahi Axmed.
Waa maasanta Yuusuf Gaas, haatan noo soo dhawaada fariinta coronavirus.
Gacmahaaga si joogto ah ugu dhaq saabuun iyo biyo socdo, ama gacmo nadiifiyaha loo yaqaan hand sanitizer. Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.